Парафіяні каталіцкай катедры ў Адэсе звярнуліся да жыхароў горада з просьбай дапамагчы ім супрацьстаяць захопу зямлі, прылеглай да касцёла. Яны сцвярджаюць, што захоп ажыццяўляе камерцыйная структура, падкантрольная экс-мэру Адэсы і экс-кіраўніку падліковай палаты Украіны Валентіну Сіманенка. У заяве, перададзенай у Інтэрфакс, гаворыцца, што ўжо на працягу доўгага часу гарадскія ўлады Адэсы ігнаруюць законныя патрабаванні католікаў перадаць ім у валоданне зямлю пад іх уласным саборам, які стаіць на гэтым месцы больш за 150 гадоў. Невырашанасць дадзенага пытання пастаянна выклікае канфлікты з суседнімі камерцыйнымі структурамі, якія, выкарыстоўваючы дадзеную сітуацыю, спрабуюць завалодаць кавалкам зямлі ў цэнтры горада незаконным шляхам, гаворыцца ў звароце. Католікі падкрэсліваюць, што ў двары, які дзеляць храмы камерцыйнае прадпрыемства, ужо вядуцца землеўпарадкавальныя работы, накіраваныя на адчужэнне зямельнага ўчастка, што прылягае да касцёла.